Azatlık Radyosu Telegram'da. Bize Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepili yetişeriz.
Gepdiýär Azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistan ýene-de topuň öz çäginden geçýän bölüginiň soňlanyp baryanlygyny aýdýar. 11-nji aprelde trend habar gurulugy türkmen hökümetine salgylanyp Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan gady geçirjisiniň 214 kilometrlik türkmen bölüginiň guruluşynyň soňlanyp baryanlygyny habar berdi. Mundan ozal Türkmen Devlet Xabar Gurulugy 2-nji aprelde Taslamanyň Türkmen bölüginiň gurulşynyň häzirki wagtda tamamlanýanyny, onuň Awganystandan we Pakistandan geçýän bölekleriniň çägini degişli işleriň alınyp barlanyny habar berdi. Ýöne munyň bilen Türkmen tarapy Taslamanyň öz çäginden geçýän bölüginiň gurulşynyň tamamlanýanyny aýdyp ilkinji gerek çykyş etmeýär. Eýsem Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan gady geçirjisiniň Türkmen bölüginiň gurulşygy tamamlandy mı? Tamamlanýar mı ýa-da inni tamamlanmaly mı? Türkmenistanyň energiýa pudugyny ýazyrlaýan halkara synçylar top taslamasynyň guruluşynyň barşy bilen bagly maglumatlar boýunça gümürtüklügiň dowam edýändigini aýdýarlar. Öňkü Sowet Soýuzyna girýän ýurtlaryň energiýa pudugyny bolup geçýän wakalary öwrenýän Postsovet giňişliginiň Newtraz Monitora atly elektron jurnalynyň soňky sanyny Top garjyşyklygy atly tesbirleme çap boldy. Makalanyň çap edilmegi Türkmenistanyň Chelyabinskiýiniň turboprokat zawody rus kompaniýasyndan bahasy 219 million dollardan gowrak 214 kilometrlik turbo satyn almak boýunça ulalaşmagynyň ýygyanyna gabat geldi. Top garjyşyklygy ady bilen çap bolan tesbirlemede şeýle diýilýär.
Türkmen häkimetleri Taslamanyň Türkmensanyň çäginden geçen 214 kilometrlik bölüginiň guruluşyna 2015 ýylyň dekabrynda badalga berdi. Geçen ýylyň fevral aýynda Taslamany ýerine ýetiren kompaniýanyň ýolbaşçysy onuň Türkmen bölüginiň guruluşynyň tamamlanandygyny habar berdi.
Dip Postsovet giňişliginiň Newtraz Monitora atly elektron jurnalyna çap bolan makalada aýdylýar. Tapi Pipeline Company Limited kompaniýasynyň başlygy Muhammed Murat Amanow Taslamanyň Awgan bölüginiň guruluşyna girişlenine, ýagny 2018-nji ýylyň fevralyna Euronews kanalyna beren interwýusyna Taslamanyň türkmen bölüginiň guruluşynyň tamamlanandygyny aýtdy.
С 2015 года мы
From 2015 we have done a lot of work in order to reach the current phase of the project. We've concluded our work in Turkmenistan and we now move to
Taslamanyň häzir kitapkyryna ýetmek üçin biz 2010-njy ýyldan bäri köp iş bitirdik. Biz Türkmenistanyň öz işimizi jemledik. Indi biz Awganystana düşýäris.
Diýip Amanow aýtdy. Türkmenistanyň Newti we Gazy elektron gazetiniň 8-nji aprelde ýazmagyna görä top taslamasynyň liniýa bölegini gurmak üçin Türkmenistanyň Türkmengaz döwlet konserni Chelyabinskiýiniň turba zawodundan 150 000 tonnadan gowrak turba satyn alýar. Türkmen medpuwatynyň ýürüýte bellemegine görä satyn alýan 200 kilometrden gowrak turbalar taslamanyň Türkmenistanyň çäginden geçýän bölegini niýetlenýär.
Türkmenistanyň topuň guruluşyna başlamak beýlede dursun. Onuň üçin turwalary heniz ýaňy sargamagy türkmen siýasatyndan we ol ýerdäki maglumat gözegçiliginden habarly adamlar üçin geň ýagdaý däl.
Diýip topuň garjyşyklygy atly makalada aýdylýar. Geçen ýylyň noýabr aýynda Türkmenistan topuň niýetläp Sowud Arabistanyndan bahasy 40 million dollarlyk 35 kilometrden gowrak gaz geçirji turbolaryny satyn alypdy. Türkmenistanyň döwlet mediýasyna görä şol turbolary Sowud ösüş gazmasy maliýeleşdiripdi. Awdalyan makalada aýdylmagyna görä topuň taslamasyny giýjikdirýän iň esasy sebäplerin biri onuň maliýeleşdirmegi bolup durýar. Yeri gelen aydılsa Rusya'dan satın alınan turbaları İslam Ösüş Bankı maliyeleştiriyer. Merkez Azi oyuncu ekspert Bruce Panier 4. aprelde Türkmen'in yine de bir turba sıra adı bilen çap edin makalasına soru veriyer. Kuruluşun Türkmen bölüğü hakikatten hem tamamlandı mı? Ol yerde heyvırdatlar kuruldu mu? Sowud kampanyasının iyi veren 35 kilometrlik turbalarına nem oldu. Türkmenistan umumi bahası 7 milyardlık uzunluğu 1840 kilometrden gowrak top taslamasynyň üstü bilen Awganystany, Pakistany we Hindistany ýylda 33 milliard kub metr gaz ýerine bermegi meýilleşdirýär.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutu beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan yokunç dəl kesellerin önünün alınmağına qoşun ulu qoşundu üçün bütün dünya sağlığı qorayış quramasının güvanaması bilen silahlandı deyip Türkmen Devlet Havarlar Agentliği havar veriyar. Bu silah Aşşabatta bütün dünya sağlığı qorayış quramasının hovundarlığında geçirilen yokunç dəl kesellerin önünü almaq ve oların qarşısına görüşmek adlı yokuru dereceli Evropa maslahatı öz işini tamamlan günü yağını 10. aprelde qoşuruldu. Türkmenistan'ın hükümeti hem de bütün dünya sağlığı qorayış quramasının Avropa seviti tarafından qurulan ve 2 gün devam eden maslahatı daşır yurt hünermenleri, yukarı dereceli bilermenleri. Bütün dünya sağlığı qorayış quramasının Avropa sevitinin yurtlarından lukmançılık hem de ilmi idaralarının yolbaşçıları katnaştılar. Türkmenistan'a bu yukarısıyla bizim devletimizin yokunç değil kesellerin önünü almakta hem de sağlığın durmuş yörülgesini vağıt etmekte güçlü ve iyi giderli öngdölüğünün ikrarnamasının nişanı hükmünde qoşuruldu deyilip resmi havarda belleniliyar. TDH'nın mağlumatında Türkmenistan'ın yokunç değil kesellerin önünün alınmağını çınlaqı çemeleşen de hem de bir neçe ulğumlarda şolsanda alkagola ve temmaka karşı görüşte ulu üstünlükleri kazanandığı aydıldı. Şelede alkagolu içkilere gözövçülü etmek ulğumunda alkagol önümlerinin gönü ve gıytıklayın mahavatlandırılmağını qadağın ediyen hem de alkagol önümlerine salgıt salınmağını hem öz üçün alayan aygıtlı siyasi çarelerin kavul edilmeği yurtta alkagolu içkilerin sarp edilşini düplü peselmeğine getirendiği bellenildi. 2013 yılda Türkmenistan'da temmaka karşı görüş hakkında en düplü, en gerimli kanunların biri kabul edildi. Kanunda göz önüne tutulan çarelerin amalı aşırılmağı, ulu yaşlı ilatın arasında çilimkeşliğin yayramağının tiz peselmeğine 2013 yıldan beri ikisi azalmağına getirdi, deyilip mağlumatta aydılıyor. Türkmenistan'da çilim sevdası 2016 yılın martında dolu devlet monopolyasına geçirildi ve şunun beri ol, devlet dükkanlarında kate çekli muktarda satılıyor, kate de satudan ayrılıyor. Bu olsa onun hususu dükkanlarda 2-3 ise bahasından satılıp bir kanun kadanç etmenin tas açık çeşmesine övrüldü. Çilimden ön prezident Kurbanoğlu Berdimuhamedov nas sevdasını hem kadağınlık girdi. Şu yılın başında Türkmenistan'da alkagol sevdasını üzül kesil çeklendirecek tede kanun güce girdi. 1. yanlardan başlap yurtta alkagol içkilerini otlarda, uçurlarda, yolcu gemilerinde ve sport deshalarında şeylede milli bayramçılık günlerinde satmak düypten qadağan edildi. Yerli sinçilerin ve yaşayıcıların ençemesi alkagola ve çilime karşı girdilen bu qadağançılıkların ve qımmatçılıkların yasama arakların ve temmaki önümlerinin köpülmeğine yol açacağını ve onların adam sağlığını vehim salyandığını aydiyar. Temmaki ya da alkagola karşılı olmak ören ağır keseli yönü Türkmenistan'da bu maddelere karşılı adamları becerme üçün devlet programması yok. Dine qadağançılık bar. Şeyle programanı tapıp bulunuk. Dine propagandanı ve qadağınçılığı görürsünüz. Hakikatte temmaka ya da alkagola qarışlı adamların her biri şeyli programmada hasaba alınmalı. Onu bu programmanın çeğinde medisina gözövçülüğü hem hüdürlenmeli deyip azatlığın paytaxta havarçılarının biri aytdı. Qalıversa da ol 2018 yılda Türkmenistan'da ilatın dini 3.10.4 götürümünün çilim çekendiği barada Türkmen hakimiyetlerinin beren mağlumatının hakikate qabat gelmeyendiğini aydıp şeyle deyar. Erkek ilatın ortaçı 30-40% çilim çeker deyse olur. Doğru yaşların arasında çilim çekenler az. Yönü kartaşan nesil çilim çeker hem de ören köp çeker. Şunun için hükümetin beriyen sahanlarına inanmak katı kıyın deyip havarçı belledi. Türkmenistan'ın devlet metbuatı ve yurt resmileri sağlık puğduğunda kurulayan tede binaları, şolsanda hastahanaları, sağlık öylerini, şüphahanaları, spor toplumlarını misal görközüp yurdun sağlık puğduğunda belen sepkitlerin kazanılandığını öne sürüyerler. Beylik taraftan yurdun sağlık puğduğunda dehmet çekenlerin hüner derecesinin qoşuqduğunu aydıp, köp sanlı Türkmenistanlının Türkiye, Rusya, Hindistan yalı yurtları öz sağlığını becertmeye gidiyen de var da Azatlık Radyosu ile söhbetdeş olan Türkmen rahatları aydiyarları.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdaydı girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgürler. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdaydı izarlan.
Gepleyer Azatlık Radyosu etsiz haberler gündelüğümüzü dinleyersiniz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Azatlık Radyosu'nun Aşgabatdaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä Türkmen paýtagtynyň iň gadymy un öweýän kombinatynda arasasylyk şertleri berza edilmeýän guralların täzelenmegine zerurlyk bar. Atamurat Niyazov köçesinde yerleşen un öweýän kombinatda doly hapaçylyk, un ýere dökülýär, soň işgärler tarapyndan basgylanyp tutuş gata ýaýraýar, şol sanda hajatxanalara barýar. Pol süpürjiler bolsa uny ýerden ýygnap, un gaplaryna taşlaýarlar. Näme üçin şeýle diýersiň diýilip soralanda, "Sex başlygy buyurdy" diýip jogap berýär diýip karhananyň işgärleri bilen töhbetde şolan habarçymyz aýtdy we unyň ýere dökülmegine enjamlaryň köwnülüşüp sanndan çykmagynyň sebäp bolýanlygyny bellädi. Un öweýän karhanany we çörek öndürýän iki zawody öz içine alýan karhana Atamurat Niyazow adyny göterýän köçede ýerleşýär. Şeheriň ýaşajylary karhanany un zawod diýip atlandyrýarlar. Azatlyk radiosu bu karhananyň özünden resmi kommentary we bu karhanada arasaçylyk düzgünlörünün berza edilşine degişli resmi maglumatlary alyp bilmedi. Işgärleriň söýlerine görä karhanada 1000-den gowrak adam işleýär. Olar çyň maly kabul etmekden başlap taýýar çörögi we un önümlerini öndürmek ýaly işlerde zähmet çekerler. Un öweýän kombinat tehniki we beýleki taraplardan könülşdi. Bu 12 gatly jaýdan ibaret biýik bir bina. Ol ýerde elevator we 130 ton nolyk öwünüm saklanýan binalar hem yerleşýär. Eki bina we üstesine degirmen döwlegenlik ýagdaýynda diýip adatlyň habarçylarynyň biri aýdar. Karhana geçen asyryň 1-nji ýarmynda gurulyp 1948-nji ýylyň ýer titremesinden soň dikildilipdi. Kombinat ta rewolýusiýadan öňki döwürlerden bäri işleýär. Ony ýer titremeden soň destine dikildipdiler. Bu strategik obýektdir. Öz döwründe kombinatyň işgärleri üçin onuň territoriýasynda ýaşaýyş jaý hem gurulypdy. Olaryň ählisi öwünüm çülügün golayında olar yali deyip azatlığın Türkmenistan'daki xabarçılarının bir aydar. Onun sözlerine göre karhana son kıyılarda hem tiyadelenipdir. Degirmen ve peşler önkü prezident Niyazov dövründe tiyade kurulupdi ve önüm saklanyan binanın kaptalında yeni biri elevatorın ikinci binası kurulupdi deyip xabarçıymız aydar. Azatlığın xabarçılarının sözlerine göre 90-cı yılların ayağında Türkmenistan'da hususi degirmenler açılıp başlaptır. Olar yerli gallani övmek bilen meşhurlanyardı. Hususi degirmenler Aşgabatda hem açılıp sonra yapılıpdı. Häzirki wagtda Aşgabatda satılýan çörek şäheriň dürli bölüklerinde yerleşýän karhanalarda pişirilýär. Uny şol yerlere alyp barýarlar. Her bir mikrorayonda öz çörek pişirýän karhanasy bar we şol yerlerde döwletiňki diýilýän çöregi pişirýärler. Şol bırakda çörek pişirýän karhanalaryň bir bölegi hususy ýeçiliginde diýip Adatlyň Aşgabatdaky habarçy taýýar. Türkmenistanda iradyň aglaby bölüginiň azy üçünçiligini çörek tutýar. Soňky bir ýyldan gowrak döwrüň dowamında ýurdun ýylaty döwlet dukanlarynda satylýan çöregiň we unyň gyççylygyna duçar boldy. Şu günkün döwletiň gözegçiligindäki dukanlarda çörek resmi taýdan kesgitlenen bahadan her buhankasy 1 manatdan satylýar. Aşgabatyň bazarlarındaky öý çöreginiň bahasy hiline we ululygyna görä 3 manat we 5-6 manat aralygynda satylýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasını siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip, onları efir arkalı eşittirip, şeyle de Azatlık'ın web sitesinde, sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelüge gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da Ayratin'de aşavatlı hususu avtolonda krediyen sürücülere karşı gödövçülükler güçlendirilip, şehirde hususu taksileri tapmağın kıyınlaşan mahalı, sosyal ulumlarda taksi temasını yansa alayan suratlar, videolar ve değişmeler peyda olup başladı. Türkmenistan'da ilat tarafından giyinden peydalanılayan imot tülsümündeki uluncuların biri suğun derecesi didine koloylayan sil gelen bir köçede legenin içinde oturup elindeki pili bilen kürek urup kayığı öne hareket ettiren yalı olup görünen adamın suratını çap etti. Suratta bu adamın kellesinin depesinde taksi belgesi yerleştirilip onun ortaça 1,5 metre çemesi önde duran beyle kıvır adamın onu eğilip çep elini arkasına koyup sağ elini öne taraf uzadıp karşılayan pursadını görse oluyor. İmo tilsimini ulancı bu suratın aşağında abeyle taksa hedir ruhsat berilyer mi diyen soru bilen yurtta hususu taksilere girdilen qadağınçlığı yansa alıptır. Bu tilsimi ulancıların yeni biri yolda duran eşeğin kellesinin depesinde taksi belgesi koyulan suratı paylaşıp yurttaki taksi qadağınçlığını ve yetmezçiliğini kinalayan yalı olup görünyer. İmo'da taksi temasından paylaşılan suratların yeni birinde iki adamın yüzlük dolarların üstünde iki elini karnının üstünde koyup yatan pursatı görünyer. Bu suratın aşağında sonku bir neçuğunun devamında taksiçilerin yağdayı deyilen kinayalı yazı yerleştiriliptir. Azatlık radyosunda yukarıda görün edilen suratları ve mağlumatları paylaşan uluncular var adı doğulu mağlumatların bardığına karamazdan hopsuzluk yağdaylar sebeple oları köpçülüğe yitirmekten saklanyar. Galiverse de bundan ön sosyal uluğumlarda 11'lik taksi hakkındaki değişmeler köp göze ilerdi. Hususan da yurtta geçirilen köpçülüklüğün çarelerden son öyünü kaytmağı cemiyetçilik transportını tapmayan yaşlar akşam yağışta ya da beylikide öğlerine 11'lik takside gelen dıvarada değişme çap ediyerdiler. 11'lik taksi yaşların arasında iki ayağını yanlı öğünü piyade gelendiğini anladiyar. Türkmenistan'daki hususu taksi probleması Prezident Kurbanoğlu Berdimuhamedov'un 4. aprelde İçeri İşler Ministeri İskender Mülikov'u bir kent ilan etmeğinin idiyanına kavat geldi. Şunu Prezident yolovçu katnatma koyunca uluğu hizmetlerini yerine yetirmeye ihtiyar olmadı. Kevr sürücülerin yol hareketinin düzgününü güdük bozup ulu hadiselerinin helakçilikli yağdayların dürümüne sebep bolyanlarının bardığını belledi. Prezidentin Mulikov'a beren kendinden son Aşavat'ta polisyanın yol gözevçiliği kulluğunun işyerleri lisensiyatı olmadı. Hususi krevilen meşhurlanan sürücüleri açıçan diyenyalı avlap cerime salıp başladılar. 11. aprelde Azatlığın paytahtak havarçası şehirde taksi yetmezçiliğinin yiti duyulandığını şol sebeple yaşayıcıların ağla havasının cemiyetçilik avtobuslarından peydalanmağa mecbur bolyandığını gurrun berdi. Yönol paytahtın köçelerinde katnavları amalaşırayan avtobusların sahanının ilatın transport zerurluklarını öderden ecizdiğine şol sebeple günün birinci yarımında avtobusların yolakçılardan hırin dıkin dolyandığını ve ayarlar bilen erkeklerin arasında dava cencelin hem döreyendiğini aytti. 11. aprelde de şol velayetinin polisi işyerleri hususu uluğunda etrapların arasında krediyen sürücüler hem avlap başladılar. Türkmenistan'da hususu uluğunda lisensiyasız krediyen sürücülere karşı gözevçülükler 2016 yılın ahirinden güçlendirilip başlanıptı. Şunlu hususu avtuluğu bilen krediy etmekçi olayan rahatlar ağzından 12 adam olup birleşip hocalık cemiyeti deyilen yürüte firma şekilli idare dörütmeli edildi. Krediyen taksi sürücülerinin inçemesi bunun için talep edilen resmi namaların aşı çılşırımlıdığı sebeple firmanı dörütmen tas mümkün deldiğini azatlığı gurrun beriptiler. Yerli yaşayıcıların ve sinçilerin inçemesi devlet eğitçiliğindeki sarı renkteki taksilerin dine Aşhabat ve Avada şehirlerinde hareket ediyendiğini ve onların ilatın ağla havasının maddi güç yeterinden aşı gımmattığını belleyerler. Türkmenistan'daki taksi yetmezçiliği ve bunun ilata yitiren tesirleri var da Türkmen hakimiyetleri resmi metbuatta çıkış etmen geliyerler. Yönü hususu taksilerin işine gödövçülüğün güçlendirilmeyi Prezident Kurbanoğlu Berdimuhamedov'un 30. yanvarda ministerliklere pudak idaralarını birleştirip transport uluğumunu hususulaştırmak var da karar kabul etmeğinden iki ay kovrak vakt sonu kavat geldi.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu olmağı, kulduğucu olmağı hemmeleri çağır yarın.
Gepler Adatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Gulam Radi kabuldan. Awganystanyň prezidenti Muhammed Eşref Gany dün Demirgazyk Awganystanyň Paryab vilayatyna sapar etdi. Prezident Ganynyň saparynyň dowamında vilayatda howpsuzlygy üçin etmek üçin berk çareler görüldi. Şoňa garamazdan jeňçiler paýtagt Meymene şäheriniň daşdygyrynda ýerleşen harbi postlara hüjüm etdi. Paryab vilayatynyň vilayat geňeşiniň sekretary deputat Ak Muhammed Nuriniň Adatlyk Radiosyna aýtmagyna görä Talibanyň hüjüminde 6 adam helak bolupdy. 10 adam yaralanıptır.
Muhammed Eşref Gany gelmesi için Paryab halkı ulu hıvas bilen karışıp durdular. Şol akşam Taliban hücumu bolup geçti. Neticede 6 kişi şehit oldu ve 10 kişi yaralı olup şöyle bir facia dönüyordu Paryab'da.
Paryab vilayetinde hopsuzluk şartları yaramazlığında kalyar. Vilayetin etraplarının hemmesinde deniyali cengçiler hareket ediyarlar. Deputat Ak Muhammed Nuri'nin aydışıça Prezident Gany gelse Paryab vilayetinde hopsuzluk şartları kadalaşar deyip halk umid ediptir. Şeyle olsa da Prezident Gany bilen duşuşmak için çağırılan İlyaşullar hem Meymene şehrine barıp bilmendirler. Çünkü şay yolları yollakçılar için yapıktı deyip Deputat Ak Muhammed Nuri belledi.
Paryab halkı Cemhur başlığımız gelse bizim Paryab'ımıza bir holsuzluk yağdayan bilelikte getirirdiydi ama öyle olmadı. Gelmek isteyen yaşlılar çağırlandı. Hiç kaysına da gelmek mümkünçiliği olmadı. Hatta şu şah yolları bunların yüzüne kapaldı da.
Paryab velayette hopsuzluğu üptün etme için hem çarelerin görülecektiğini Prezident Gany bildirdi. Emma deputat Ak Muhammed Nuri'nin aydışına karanda böyle vadeler önüm köp olupdır.
Paryab velayetinin birinci derece etecek deyilen vadeni verdi. Başkanam şöyle vadeler köp olup geçen de. Ama inansam o vadelerin hiç kaysı hopsuzluk beraberinde amala aşmadık. Birinci şah yolu ya ikinci şah yolu deyip tül yolları açılsa...
Demirgazyk Awganystanda Awgan armiyasynyň 209 Şahin atly harbi diviziýasy bar. Ýöne bu harbi diviziýanyň güýçleriniň tutuş Demirgazyk Awganystanda howpsuzlygy üçin edip bilmeýändigi aýdylýar. Şonuň üçin Prezident Gany Paryab vilayatynda da 215 atly bir täze harbi diviziýanyň düredilejekdigine söz beripdir. Onun üstünde korunmak ministerliği tarafından iş alınıp barlayar deyip Prezident Gany deputatlara aydıptır. Halkara Kızıl Haç Kuraması Afganistan'da uruştan ve tebiği hadisalardan ziyan çekerlere kömek getiriyardı. Emma Taliban hareketi Halkara Kızıl Haç Kuraması'nın ve Halkara Sağlık Uruş Kuraması'nın işgarlarının hopsuzluğuna kepil geçip bilmeyecektiğini malum etti. Şundan sonra Halkara Kızıl Haç Kuraması Afganistan'da öz hizmetlerini toktattı. Halkara Kızıl Haç Kuraması'nın Afganistan'da öz işini toktatmağının Afgan halkı için yaramaz tesirinin bolacaktığını deputat Ak Muhammed Nuri bildirdi.
Kızıl Hat kuraması Afganistan boyunca belki dünya boyunca da etiyon kömekleri görünüklüdü ama şu Taliban Afganistan hükümeti şoların gelmesine gitmesine yani şöyle kömekleri yetiştirmesine bir aramlık dörede bilmediği için şoların sakaman gelip gitmesi için yaşa komikleri, ziyan yeterleri yetiştirmesi için şöyle bir mümkünçilik olmadığı için onlar tohtadan olsa...
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına klasniki sahipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosyal ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk Radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.